Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето че отново сме заедно. Какво ще слушате в днешната ни програма? Най-напред темата «Колко струвате» с автор Макс Лукадо.
След това ще ви представя материала под заглавие «Нуждаехме се религията ни да стане действаща».
Следва поредицата «Духовни размисли».
И нашата радиопрограма ще приключим с рубриката «За вашето семейство».
Пред микрофона ще бъдат
Мира Василева, Еми Панова, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев.
Останете с нас.
Посещението на телевизионна игра не съвпада с представата ви за прекарване на ваканцията, но децата настояват и вие се съгласявате. Но сега, след като сте вече тук, започва да ви харесва. Напрежението в студиото е заразително. Музиката създава настроение. Сцената е разноцветна, а и наградите са високи. По-високи от всякога, хвали се водещият. Добре дошли в играта «Колко струвате». Тък му се каните да попитате съпругата си дали косата му е истинска, когато той обявява джакпота. 10 милиона долара! Публиката не се нуждае от подканяне. Избухват в аплодисменти. Това е най-богатата игра на всички времена, сияе водещия. Някой днес ще се излезе от тук с чек за 10 милиона долара. Няма да съм аз. Подсмивайте се до най-голямото си дете. С късметите никога не ми е вървяло. Шт, сочи той, посочва към сцената. Сега ще изтеглят името.
И познайте, чие име извикват. В мига на обявяването, от зрител, вие се превръщате в играч. Вашите деца изкрещяват, жена ви изпищява и хиляди очи гледат как красивото момиче ви хваща за ръка и ви отвежда на сцената. Дръпнете завесата, нарежда водещият. Вие се обръщате, виждате как завесата се разтваря и изяпвате. Ярко-червена количка, пълна с пари, препълнена с пари. Същото момиче, което ви е съпроводило до сцената, вече бута количката във вашата посока и я паркира пред вас. Виждали ли сте някога 10 милиона долара? Пита водещият с перлено белите си зъби. Не на куп, отговаряте вие. Публиката се смее, сякаш сте водещ на хумористично шоу. Поровете с ръце с тях, подканва ви той. Хайде, гмурнете се! Вие поглеждате към своето семейство. Едното дете се лигави, другото се моли, а жената вдига палци из двете ръце. Как да се откажете? Заравяте се чак до гуша и се изправяте, награбили купчи на 100-доларови банкноти. Те може да са ваши. Всички могат да станат ваши. Изборът е в ръцете ви. Единственият въпрос, на който трябва да отговорите е «Колко струвате?» Ръкоплясканията се надигат отново, оркестърът засвирва, а вие преглъщате с усилие. Зад вас се разтваря втора завеса, която открива голям плакат. Най-отгоре пише «Какво сте готови да дадете в замяна?» И водещият ви обяснява правилата. Всичко, което трябва да направите, е да се съгласите с едно от условията и ще получите всичките пари. 10 милиона долара, си мислите вие. Не един, не два, 10. Сумата никак не е малка. Чудесно гнезденце. 10 милиона долара ще стигнат за дълго време. Такси за колежите, гарантирана пенсия, отваряне вратите на няколко коли или на нова и даже няколко нови къщи. С толкова пари можете да станете голям дарител, да помогнете на няколко сиропиталища, да нахраните няколко народа, да построите няколко църковни сгради. Изведнъж осъзнавате. Това е шансът на живота ви. Направете избор, просто изберете едно условие и парите са ваши. И един плътен глас започва да чете от друг микрофон списъка. Да дадете децата си за осиновяване. Да се откажете от американското си гражданство. Да напуснете църквата си. Да напуснете семейството си. Да убиете непознат. Да се подложите на операция за смяна на пола. Да изоставите жена си. Да промените расата си. Това е списъкът, обявява водещият. А сега е ваш ред. Направете свой избор.
Музикалната тема започва отново. Публиката мълчи, а сърцето ви препуска. Предстои ви избор. Никой не може да ви помогне. На сцената сте вие. Решението е ваше. Никой не може да ви каже какво точно да изберете. Но аз мога да ви кажа нещо, каза Макс Лукадо. Ще ви кажа какво биха направили другите. Американците вече са отговорили. В национално проучване в Съединените американски щати, което задава същия въпрос, мнозина отговарят какво биха направили. 7% от отговорилите биха убили, за да получат парите. 6% биха сменили раста си. 4% пола си. Ако сърцето можеше да се измери с пари, тогава проучването показва, че парите са в сърцето на повечето американци. Замяна на 10 милиона долара, 25% биха напуснали семейството си. 25% биха напуснали църквата си. 16% биха се отказали от американското си гражданство. 16% биха напуснали брачния си партньор. 13% биха дали децата си за осиновяване.
По-показателно от това какво биха направили американците за 10 милиона долара е, че голяма част от тях биха предприели нещо. 2/3 от анкетираните са съгласни да направят най-малкото едно, а даже и няколко, от посочените неща. С други думи, мнозинството не биха си тръгнали от сцената с празни ръце. Биха платили цената, за да притежават количката. Какво бихте направили вие? Или по-точно какво правите вие? Може би веднага ще отговорите, че никой от вас не е правил удар за 10 милиона. Може би не. Но сте имали шанса да спечелите 1000, 100 или 10 долара. Сумата може да е друга, но изборът е същият, което прави въпроса още по-обезпокоителен. Някои са готови да се откажат от семейството, вярата и морала си за много по-малко от 10 милиона долара. Исус нарича това алчност. Той дава и определение за алчността. Нарича е склонност да измерваме живота чрез притежаваното. В Лука 12 глава 15 стих той казва съвсем ясно – животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Алчността слага знак за равенство между стойността на човека и стойността на портмонето му. Ако имаш много, ти си много. Ако имаш малко, и ти си малък. Последствията от подобна философия са предвидими. Ако вие сте сбор от това, което притежавате, тогава с цената на всичко ще притежавате всичко. Няма твърде висока цена, няма прекалено голяма сума. Да, Исус знае, че много малко хора могат да бъдат обвинени в заслепление от алчност. Точно за това ни предупреждава за всякаква алчност. Алчността има много лица.
Макс Лукадо разказва. Когато живеехме в Рио-де-Жанейро, веднъж отидох да посетя един човек от църквата. Той бе силен църковен водач, но не го бяхме виждали и чували няколко седмици. Приятели ми казаха, че е наследил пари и строих къща. Намеря го на строежа. Наследил $300. С парите купил малък парцел непосредствено до едно мръсно блато. Пуща на място бе колкото един гараж. На него той сам строеше едностайна къща. Разведеме и строежа. От него 20 секунди. Седнахме отпред и поговорихме. Аз му казах, че ни липсва, че църквата има нужда от неговото завръщане. Той отихна, обърна се и погледна към къщата си. Когато отново погледна към мен, очите му бяха навлажнени. Прав си, Макс, призна той. Явно съм станал твърде алчен. Алчен? Ми се щеше да кажа. Строиш колиба в блато и му викаш алчност. Но не казах нищо, защото беше прав. Алчността е относителна. Тя не се определя от това колко ви струва, а от онова, което ви струва. Ако дарено нещо ви коства вярата и семейството, значи е прекалено скъпо. Това е основната мисъл на Исус в притчата за алчния богаташ. Изглежда човек като дарил неочаквана печалба от някаква инвестиция. Земята дала необичайно високи добиви. И той се оказва с излишни пари и пред неизбежния въпрос – какво да направя с приходите си? Решението не му отнема много време. Ще ги спести. Ще намери начин да ги запази, за да си живее живота. Планът ли? Натрупване. Целта? Напий се, наяж се, весели се, полегни си. Да се премести в някой южен щат като Флорида, да играе голф, да прибира дивиденти и да отдъхва. Внезапно обаче мъжът умира и се чува глас. Божият глас. Бог няма мили думи за него. Първата му дума е глупецо. На земята човекът е бил уважаван. Почетен е с хубаво погребение и махагонов ковчег. Скъпите костюми са изпълвали залата с възхищение пред изкусния бизнесмен. Но на предната пейка седи семейство, което вече е започнало да се кара за бащиния имот. Глупецо, заявява Бог. Това, което си приготвил, че ще бъде. Евангелието на Лука, 12 глава, 20 стих. Човекът е прекарал живота си в строение на къща от картон. Не е предвидил бурята, а сега вятърът вече духа. Бурята не е единственото нещо, което не е предвидил. Той не е предвидил и Бога. Обърнете внимание на първите му думи след голямата печалба. Какво да правя? 17 стих. Отива на неправилното място и задава неправилния въпрос. Какво щеше да стане, ако беше отишъл при Бога и бе попитал какво искаш от мен да направя? Скъпи приятели, грехът на човека не е, че планира бъдещето, а че не включва Бога в своите планове.
Представете си как някой се отнася с вас по същия начин. Примерно, наемате си вкъщи жена, която да се грижи за дома ви през почивните дни. Оставяте и ключове, пари и нареждания. И заминавате, за да се насладите на почивката си. Когато се връщате, откривате, че къщата ви е боядисана в лилаво. Ключалките са сменени, звъните на входната врата и жената ви отваря. Преди да сте обелили и дома, тя ви посреща с възклицанието. Вижте как съм украсила къщата си. На мястото на камината има водопад. На мястото на килима се мъдри розов теракот, а по стените са подредени портрети на Елвис върху черно кадифе. Тази къща не е твоя, заявявате вие. Тя е моя. Тези богатства не са ваши, напомнени Бог. Те са мои. Небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на Господа, твоя Бог. Четем във Второзаконие, 10 глава, 14 стих. Най-важното финансово правило на Бога е следното. Ние не притежаваме нищо. Ние сме домоуправители, а не домакини. Настойници, а не господари. Хора по поддръжката, а не притежатели. Нашите пари не са наши, те са негови. Този човек обаче така и не се замисля за това. Скъпи приятели, забележете. Исус критикува не неговото богатство, а неговата безочливост. Думите на богатия доказват кое е най-важното за него. Ето какво ще направя, казва той. Ще съборя, ще събера. И тогава ще кажа на душата си, имаш блага за много дни.
Веднъж попитали един ученик какви части на речта са аз и мой. Той отговорил: агресивни местоимения. Богатият е агресивно заинтересован само от себе си. Неговият свят се заключва в самия него. Той е сляп, не вижда Бога, не вижда другите, вижда само себе си. Глупецо, му казва Бог, тази нощ ще ти изиска душата. Не е ли странно, че този човек има достатъчно разум, за да натрупа богатство, но няма достатъчно, за да се подготви за вечността? Още по-странното е, че ние допускаме същата грешка. Искам да кажа, че Бог не крие от нас какво ни чака. Един поглед към гробището би трябвало да ни напомни. Всички умират. Едно посещение там би трябвало да ни убеди. Няма да вземем нищо със себе си. В погребалните коли няма първа класа. Мъртъвците не бутат колички с 10 милиона долара. Телевизионната игра е измислена, но фактите са действителни. Вие сте на сцената. Предлагат ви награда. Залогът е висок. Много висок. Колко струвате? Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с един материал, който е публикуван във вестник Християнска мисъл, брой 3 от 2007 година. Той ще бъде представен от нашата сътрудничка Теодора и е под заглавие «Нуждаехме се религията ни да стане действаща». Главните героини в този материал са Емилия Иванова, Еми, Бонка Димова, Боби и Мария Василева, Мими. Чуйте го този материал.
Събота. 5 часа сутринта. Еми става за влака. С тежестта на недоспиването от 30 години, счетоводна работа в големи фирми и с авторитета на доста по-дългия си стаж като църковен член. Час по-късно се събужда Боби. Двете се срещат на гарата. Вече трета година пътуват за Своге всяка събота. Всъщност, случва се понякога да си останат в София, защото в групата се включва Мими. Нито пътуването, нито работата с ромските деца в Своги им тежат. Защото срещите с 30-те момичета и момчета преобръщат живота не само на децата, но и на учителките им. Емилия Иванова. Наричате Еми. Започнахме с 2-3 деца в едно влажно мазе. Но всяко от тях казало на друго и започнаха да идват повече. Не получаваха нищо материално, но продължаваха да се увеличават и се появи нужда от пространство. Бонка Димова. Наричате Боби. Мазето беше без прозорци, влага, мухъл и пушек, светеше една сумрачна лампа. Първият път саждите започнаха да засядат на гърлото ми и не можех да говоря. Еми. Сградата над мазето беше необитаема.
Намерихме средства, измазахме две стаи на вторият етаж. По отношение на парите, представихме нуждите си и Бог ги задоволяваше. Боби, когато пуснеш Бога да върви пред теб, е много лесно. Мъка е, когато ти вървиш напред и го каниш той да те следва и да ти поправя нещата. Затова някои хора не ни разбират, когато казваме, че ставането и работата с децата не са толкова трудни. Според тях децата са обречени, каузата ни е загубена. Но ние не мислим така. Това не е наша грижа. Пускаме Бога пред нас и вратите се отварят. Еми, когато децата станаха 7, се радвахме толкова много. Боби, а когато станаха 13, се хвалихме с голямото постижение. Еми, освен нуждите от стаи, маси, столове, материали за работа, самите деца идваха скъсани без обувки, посред зима, без якета. Боби, държа да кажа кога съм преживяла най-голямото си щастие, защото много малко хора познават щастието. Аз разбрах какво представлява то първият път, когато им накупихме якета и обувки, блузи. Бяхме се натоварили с големите торби. Така се случи, че всяко дете получи това, което му трябваше. Тяхната радост неподправена. Детска. Не беше радост, а направо щастие. Тръгвайки си от тук, усетих свръхестествено щастие. Всяка фибра, всяка клетка в мен се радваше и беше щастлива. Дни и седмици наред носих това в себе си. Така ми стана ясно, че направих нещо изключително смислено. Еми, всичко започна с това, че имахме много сериозни проблеми. Три приятелки. Аз лично бях в такова положение, че не можех да продължа напред. Трябваше Бог да се намеси много осезаемо и силно. И ние направихме молитвена група. Често бяхме в пост. Представихме проблемите си. Вярвахме напълно в Божиите обещания, че Той е там, където са двама или трима събрани в Негово име. Че който иска, получава и който търси, намира. Така започнаха да се случват чудеса в духовния живот на семействата ни. На този етап това беше най-важното ни служене. Обединяваше ни нуждата, религията ни да стане действаща сила, да почувстваме и да видим Бога с очите си. Точно когато разбрахме, че ние сме нищо, той се намеси. Интересно е точно как. Просто Бог те докосва. Показва ти първо твоя личен проблем. Ние се молихме за семействата си. Той насочи погледа на всеки първо към него самия. Изведнъж осъзнах, че години наред водя духовен живот, но бях объркала нещата. Много ми се иска да кажа това, защото го смятам за откритие. Израснах в адвентно семейство и обичам Исус от детството си. Кръстих се, когато бях студентка първа година. 35 години смятах, че водя духовен живот. И едва от 3 години имам истинска връзка с Него. Вървях пред Исус и смятах, че аз върша нещата, а Той ми помага. Знанието и самочувствието ми, че съм в пътя на истината, ме бяха направили духовно самоуверен човек. Живеех духовен живот, но бях изгубила Него. По-точно, нямах го. Дойде момент, когато разбрах, че Той трябва да бъде центърът, да върви отпред, а аз след Него. Че Той прави всичко, само в молитва на колене, Бог открива тези неща. Боби, аз съм начална учителка и имах амбицията да работя с надарени деца. Не просто с надарени, но с най-талантливите. Планирах да основа свое частно училище. Но Бог ме заведе при моите деца в Своге, които се увеличиха на 30. Еми, Бог ни показа, че ще загубим това, което получаваме, ако не го дадем на други. Започнахме да каним приятелки. Молитвеният ни списък стана много дълъг. Молихме се да ни каже къде точно иска да ни изпрати. Бяхме учителки в църквата и отговаряхме за отдел Тавита. Тогава Руженка Долис ме покани в Своге. Не се подвоумих. Не знаех какви са потребностите ми, но Бог ми прати Боби. Човек със същия дух и душа като мен. Сама не можех да свърша работата. Тук се намесва Вели, едно от момчетата в групата. Той е неотменно до своята госпожа и слуша разказа й. бърка разказаното до тук с друга опитност, която госпожа Еми и им разказвала. Така научавам, че преди време Вели е преразказвал в съчинение за училище и учителката е одобрила факта, че има църква, в която децата да се събират. Петокласникът също намерил GSM и го върнал, въпреки че самия той нямал апарат. Боби. Промените в децата са много големи. Хем искаха да идват, хем бяха неуправляеми. Три от момчетата се шегуваха, бутаха се и се смееха съвсем неподходящо. Имаше една малка красавица Деси, която вадеше от чантичката си гримове и дезодоранти. През 5 минути се оглеждаше и даваше на другите. Не можеше да се проведе нормален урок. Започнахме с уроците, които провеждахме в София, но се оказа, че въобще не са подходящи. Наложи се в движение да прекрояваме всичко. Голямо преживяване е да се окрути техния дух. Хора, които ни срещат, казват: знаете ли, те сега ни поздравяват. Децата са различни и на улицата. Има още много неща, които да се искат от тях, но те живеят в много неблагоприятна среда. Повечето ходят на училище. В началото се затрудняваха от задачата да открият верният път с две възможности. До такава степен не бяха свикнали да работят с материали. Отначало не знаехме в какви условия живеят и им говорихме тактично за хигиената. Като им отидохме на гости, видяхме, че нямат друго, освен чешма в двора. Хванаме срам, че съм ги карала да правят неща, които са невъзможни. Не знам как стана промяната, но в един момент видяхме, че вече няма нужда да им говорим за това. Мария Василева. Наричат я Мими. Аз се включих около 7 месеца след Еми и Боби, по-скоро заради Бени. Не предполагах, че ще остана толкова време. Бени е сляпа и въпреки, че е на 16 години, никога не беше ходила на училище. Да стане ученичка беше мечтата й. Понеже съм педагог на зрително затруднени деца, исках да я подготвя за специалното училище за деца с нарушено зрение в София. След 2 години на молитви и надежди, най-накрая родителите я записаха в училището. През това време тя се учеше да чете Брайлово писмо, писмо за слепи. През пролета на миналата година, макар че все още не знаеше всички букви от азбуката, и намерих Библията на Брайл и успях да я абонирам за едно християнско списание на Брайл. Това и подейства още по-стимулиращо. Родителите й виждаха всичко това и накрая, въпреки че Бени трябваше да остава на пансион в училището по цяла седмица, я записаха. Още по-хубаво за мен като специалист е, че вместо да бъде в подготвителния клас, тя е приета направо в първи. Друга опитност преживяват Сани, която е на 14 години и не може да чува. След много молитви и за нея сега тя има ресурсен учител, който идва в своге. А едно от момчетата, Ицко, в началото сядал на стълбите пред църквата, за да чака учителките от 7:30 сутринта. Влакът им пристигал в 8:30 часа, но не могли да го убедят да не идва толкова рано. Мими. Тези деца, за които Бог е бил само една дума, без значение може би, вече задават въпроси, които карат човек да настръхне. Не просто какво се е случило, каква беше онази история, а въпроси за естеството на Бога, за Неговата роля в живота им, могат да изведат поука от историите. Вече мислят за Исус, когато са на кръстопът между доброто и злото, молят се за закрила, когато са разтревожени, или му благодарят, когато са радостни. Както сме говорили с Боби и Еми, силно се надявам те да успеят да се противопоставят на всичко, което би могло да им попречи. Тяхното аз, тяхната среда, тяхната етническа, социална и всякаква друга принадлежност, и да изберат да бъдат в Божието семейство и да бъдат Божи инструменти. Сетих се да ги попитам какво е станало с проблемите, които са ги потикнали да се събират и да се молят. Боби. О, вече съм забравила за тогавашните ни проблеми. Получи се пълно преобразяване на хора, на ситуации. Имам страхотна опитност, свързана с това, как си намерих работа. Вече не се притеснявам при възникване на проблем, защото от опит знам, че Бог ще го разреши перфектно. В края на занятията споменатите три момчета изпяха познатата детска песен, но със специално преправен текст за най-добрите госпожи. През двата часа на разказване на библейската история, на достигане до поуките чрез въпроси, работа с пъзели и рисунки, честване на рождения ден на Бени, от децата и учителките строеше радост и взаимност, която намираше израз в възбуденото говорене и честите прегръдки. На пристигане, на тръгване, при пеене, както и в похвалите при добре свършена работа. След молитвата и прегръдките за сбогуване, аз все още се въртях около тях. Опитвах се да канализирам в обяснение специалното усещане, което се долавя, когато видиш Бог да действа. Тогава децата казаха: «Госпожо, искаме да ви кажем нещо насаме». И групичката в центъра, на която бяха госпожите, избяга от мен в коридора. Последва тишина. После смях и децата затрополиха към къщи по дървените стълби на църквата.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Духовни размисли». В началото ще ви представя Евангелието на Матей, 11 глава, 27 стих. Нито познава някой отца, освен синът, и оня, комуто синът би благоволил да го открие. И така, нека чуем коментарът относно това, как да живеем по Божия закон.
Исус дойде, за да изяви Божия характер. Той представи чрез своя живот святия закон на Яхова. Чрез всеки урок, даден на учениците и на народа, се стремеше ясно да определи постановленията му. С послушанието си към закона, той предаде на ежедневните житейски задължения свято значение. Исус живя като един от нас. Беше между хората, споделяше бедността и скърбите им. Придаде необходимото величие на живота във всяка негова подробност, като разкриваше пред хората Божията слава и подчиняваше всичко на волята на своя Отец. Животът му се отличаваше с върховна любов към Бога и дълбока обич към ближните. От първия до последния миг животът му бе изпълнен със себеотрицание и саможертви. На Голготския кръст той принесе себе си в жертва, за да може всеки човек от този свят, ако пожелае, да бъде спасен. Христос бе скрит в Бога, а Бог бе изявен на света чрез характера на своя Син. Ежедневно, при всяка Негова постъпка, Той проявяваше любов към нашия изгубен свят. Хората, изпълнени със Святия Дух, ще живеят така, както живееше Христос. В Него Божията светлина и любов бяха изявени в човешка плът. Никога, дори единствен човек, не е притежавал толкова съчувствително сърце, като това на безгрешния и свят Божи Син. Той облече себе си с несъвършеното човешко естество, за да бъде начинател и представител на онова, което хората могат да бъдат, като вземат участие в Божието естество. На повярвалите в Христос, като в личен спасител, Бог вменява своите заслуги и им дава на разположение своята сила. На дошлите при Него с бремето си и скърбите, разочарования и изпитания, Той ще даде мир и покой. Чрез Христовата благодат човек изпитва нужда да се покая пред Бога и издига погледа си към Христос. Разбира се, Неговите заслуги са достатъчни, за да запазят всеки дошъл при Бога чрез Исус. Нека разтворим сърцата си, за да приемем любовта, която е жизнено важно да увеличаваме, за да изпълним Божиите заповеди.
Скъпи приятели, продължаваме с нашите поредици духовни размисли. Следващите два стиха, които ще коментираме, са стих 17 и 18 от Евангелието на Матей, 5 глава. Този коментар е свързан с това, как Божият закон е непроменим и вечен. Цитирам стиховете. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докъде премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
В небето делото на Сатана имаше за цел да се промени Божия закон. Но това не можеше да стане, защото той е копие на Божия характер и е непроменим като него. Ако бе възможно нещо подобно, то незабавно щеше да бъде направено и небето щеше да бъде предпазено от бунта. Но законът не може да се променя. Затова и Люцифер изгуби своето високопоставено и свято място в небесните дворове. Противникът на Бога въздейства върху умовете на Адам и Ева, отклони ги от тяхната вярност. Тогава, ако беше възможно Божия закон да се промени и прекрои, за да подхожда на човечеството в падналото му състояние, то Адам щеше да бъде опростен и думът му щеше да си остане Едем. Но заплатата за греха е смърт. Затова Христос стана заместник и гарант на човека. Ако Божият закон можеше да бъде променен, то тогава беше най-удобният момент тази промяна. Да бъде направена и Христос да остане в небесните дворове, за да избегне жертвата, принесена за падналото човечество. Но не. В своето естество Божия закон е непроменим. Затова Христос стана жертва за падналия човек, а Адам изгуби Едем и всички негови деца бяха подложени на скръб и изпитания. Ако беше променен Божия закон дори само в едно постановление, след като Сатана бе изгонен от небето, то той след грехопадението си би получил на земята онова, с което не успя да се изтопие преди да се греши. Щеше да получи всичко, което желаеше, но това не стана. Законът остава непроменен, както в Божия трон, а спасението на всеки човек се определя от това, дали е послушен на него или не. Според закона на състрадателната любов, Исус понесе греховете ни, взе нашето наказание и изпи чашата на Божия гняв, предназначена за престъпника. Заради нас Той понесе кръста на себеотрицанието и саможертвата, за да можем да получим вечен живот. Ще понесем ли нашия кръст заради Него?
Уважаеми слушатели, в Притча 16 глава 3 стих вижте какво се казва. Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения. Как точно да постъпим, нека чуем.
Нека бъдем благодарни за това, че имаме привилегията да предадем всички свои дела на Бога. Трябва да помним, че ние, хората, не сме някакви бездушни механизми, но разумни същества, способни да изберат правото и да отхвърлят погрешното с чиста съвест и с неосквернени намерения. Нека във всичките си действия да се стремим да бъдем верни на принципа. Трябва да предадем пътя си на Господа, за да го проверява чрез изпитващите си повеления. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него – и Той ще извърши очакването ти. Не можем да предадем пътя си на Господа, докато вършим неправда. Псалмистът заявява: ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Когато предадем нашия път на Бога, трябва да изпитваме сърцето си, да изхвърлим от него всякакво зло, за да може Христос да го изпълни със своята правда. Нека търсим Господ в молитва, като в началото се покаем и изповядваме пред него греховете си. Божият закон е проверката за действията ни. Господното око вижда всичко и претърсва стаите на ума ни. То разкрива цялата скрита самоизмама и лицемерие. Всички неща са открити и разтворени като книга пред погледа на този, пред когото ще отговаряме. Той ще приеме всеки човек, който идва при него със съкрушено сърце и с искрено намерение да остави всяка неправда. Във всички наши търговски сделки, във всички думи и дела, трябва да поддържаме неопетнено от греха намерение и да имаме чиста съвест. Трябва да предадем делата си на Бога и да ги оставим в ръцете му. Нека вършим своята работа със съвършена почтеност. Не бива да отхвърляме неща, които не можем да отнесем в небесните дворове. Докато работим, нека се молим за Божията помощ, като осъзнаваме, че това е единственото нещо, което може да предпази работата ни от егоизъм. Вдигнете погледа си нагоре с дълбока искреност, защото непрекъснато се нуждаете от глътки, свеж небесен въздух. Нуждаем се да живеем в постоянно общуване с небесния Отец. Вършете задълженията си, сякаш сте пред погледа на святия Бог.
Скъпи приятели, последните два стиха за днес в рубриката Духовни размисли са стихове 12 и 13 от посланието до Колосяните, първа глава. Тези стихове се отнасят за щастието в едно покорство. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син.
Нашето вечно щастие зависи от това, дали подчиняваме своите сили и способности на Божието ръководство. Мнозина нямат вяра в Исус Христос. Те казват: на Христос не му е било трудно да се покорява на волята на своя Отец, защото Той е Бог. Но Библията заявява, че Той бе във всичко изкушен, като нас. Той бе изкушаван съобразно степента на своята морална извисеност и чистота на ума. Но божествената му сила не отслабна и не се намали, защото не се поддаде на изкушението. През земния си живот Христос беше онова, което човечеството може да стане чрез привилегиите, които сам Божия син му е осигурил. Когато Сатана изкуши първите ни родители, се опита да породи в тях вяра, че могат да бъдат повече от това, което са. Но Христос, чрез своя пример, насърчи членовете на човешкото семейство да се покоряват на Божието Слово в своето човешко естество. Самият Той стана човек, но не е превързан с окови роб на Сатана, проявяваш неговия характер и качества, а човек с морална сила, покорен на Божия закон, отразяваш характера му. Онези, които се бунтуват срещу закона на любовта, произхождаш от Бога и не желаят да му се подчинят, се роби на една отстъпническа сила. Исус стана човек, за да бъде посредник между човека и Бога и да може да възстанови първоначалния чист ум в хората, който бе изгубен в Едем заради примамливото изкушение на Сатана. Непокорството няма нищо общо с естеството, което Бог даде на човека в Едем. Чрез моралната сила, дадена на човека от Христос, може да благодарим на Отец, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината. Запазвайки своята идентичност на характера, всеки може да постигне победа чрез Исус Христос.
Уважаеми слушатели, програмата ни ще завърши с рубриката «За вашето семейство». В нея ще чуете два материала. Най-напред – редовната инвентаризация «Гаранция за добър брак» от Ли Съмървил Макмилан. И след това – темата «Балансиран живот» от Джонатан Дъфи. Въпреки всички семинари, наръчници, добронамерени съвети от приятели и роднини, много двойки продължават да се учудват, когато разберат, че успешният брак изисква редовна поддръжка, подобна на онази в едно бизнес-партньорство. Не много след изричането на клетвите, разопаковането на подаръците и края на медения месец, изпращането на всички благодарствени картички, повечето новобрачни се изправят лице в лице с отрезвяващия факт, че за да останеш женен, се изисква много повече работа от тази по организирането на сватбената церемония. Добрата новина е, че това лично партньорство може да се възползва от същите методи, които помагат и на едно бизнес партньорство да работи гладко и да стои далеч от фалита. Една приятелка веднъж ми сподели, разказва Съмървил Макмилан, че нейният син и съпругата му започнали да си уреждат седмични оперативки. Естествено казано в кавички, на които обсъждали състоянието на брака си, така както правили за бизнеса си. Според нея, този новаторски план на семейството бил много полезен и предложи на мен и съпруга ми да го пробваме. Въпреки нежеланието и на двама ни да отворим тази потенциална кутия на Пандора, ние последвахме съвета и сега съм щастлива да заявя, че преживяхме една непозната досега интимност в резултат на тази проста поддържаща програма. С Джим избрахме времето в сряда, след вечеря за редовен преглед на отминалата седмица и обсъждане на предстоящата. По време на тези едночасови срещи обсъждахме как сме се справили с неизбежните предизвикателства на живота и откривахме, че е много по-лесно да правим това спокойно, след като те са отминали, отколкото в самия вихър на момента. Отбелязвахме напредък по невралгичните въпроси, като разпределението на домакинските задължения и правихме предложение за по-нататъчно подобряване на нещата. След това обсъждахме предстоящата седмица, наблягайки на ситуациите, които евентуално биха могли да бъдат източник на стрес и планирахме как да се подкрепяме един друг. Освен това, преценявахме колко добре сме влагали своето време и енергия в различни области. Разбира се, не непременно в този ред. Работа, умствено, духовно и физическо здраве, социален живот, семейство, финанси и романтика или сексуален живот. Дискусията върху идващата седмица ни дава перспектива, която не винаги може да бъде следвана в задъхания ритъм на ежедневието. Ние имаме склонност да бъдем повличани от потока на живота, без да осъзнаваме, че той може да ни удави. Понякога е трудно предварително да видим подводните камъни пред себе си, когато толкова много се забавляваме да прескачаме бързиите. По време на последната си среща отчетохме, че през изминалата седмица всяка вечер сме прекарвали заедно с приятели. Много обичаме тези съвместни обеди и вечери след богослужение в събота или неделя, но когато накрая останахме сами със себе си, усетихме, че сме изразходвали всичката си енергия. Цяла седмица не бяхме виждали нито децата, нито внуците си и не бяхме общували помежду си с нещо повече от някое изречение мимоходом. Правейки инвентаризация на брака си, открихме, че колонката «Социален живот» беше пълна догоре, а колонките «Романтика» и «Сексуален живот» и «Семейство» бяха абсолютно празни. Планирайки следващата седмица, решихме да намалим срещите с приятели и да посветим повече време на съвместния си живот, да му обърнем повече внимание. Освен това, съставихме дългосрочен план да отделяме по една вечер седмично за романтични срещи и да положим повече усилия да посещаваме децата си, за да избегнем подобно разбалансиране на колонките в бъдеще. За следващия уикенд планирахме излизане, само ние двамата. Докато вървяхме по улицата към киното, Джим каза: «Какво ще кажеш да се отбием у Дик? Може да дойде с нас». Или това ще прехвърли нашето излизане от колонката «Романтика» в колонката «Социален живот». До края на 8-минутната си разходка проведохме дебат върху това, кое е по-опасно – да обидим нашия приятел или да се откажем от личното посвещение един на друг за вечерта и отново да разбалансираме колонките си. След като накрая решихме да се придържаме към първоначалния си план, започнахме да спорим кой ще каже на Дик, че не може да дойде с нас. Това продължи и след като вече бяхме заели местата си в залата. Програмата още не беше започнала, когато отронихме въздишки на облегчение, че Дик си бе останал от тях. Бяхме запазили баланса на брачната инвентаризация, поне за тази вечер.
Когато бях на около 17 години, разказва Джонатан Дъфи, татко ми купи една стара Остин А40. Карах известно време, после я предложих на брат ми и един негов приятел да я карат, докато техните коли са извън строя и се разработват. Отначало сметах, че би следвало да ми заплатят нещо, но оферта от тяхна страна не последва. Използваха колата ми няколко седмици, докато ремонтираха техните. След няколко месеца видях моята малка А40 да се стои в един празен парцел близо до къщата на приятел на брат ми. Стоеше си там изоставена и цялата връжда. Никой не използваше моя подарък. Малко ме заболя. Още можех да си карам тази кола, а вместо това тя стоеше тук, захвърлена и ненужна. Това е житейски принцип, скъпи приятели. Споменаването на думата настойничество най-често изисква у нас представата за пари и даване, но настойничеството е нещо много повече. Настойникът е човек, на когото са поверили нещо ценно да го пази. Като Божи настойници, ние сме отговорни пред Него за това, как използваме скъпоценните си дарби. Ако сме убедени в факта, че Бог е дарителят на живота и здравето, как откликваме? Оценяваме ли дъра на доброто здраве и пазим ли го? Правим ли всичко според силите си, за да го поддържаме, или го приемаме за даденост и го оставяме да ерозира? По традиция, когато говорим за здравето, наблягаме на храненето и движението, но здравето се простира много по-далеч. Безспорно, съвременната наука е посочила връзката между движението и подобряване здравето на сърдечно-съдовата система и е доказала, че растителната храна е най-добрият щит за тялото. За да бъдем добри настойници на здравето си, от нас се изисква да се браним балансирано и да спортуваме редовно. Но от тези неща, независимо колко са важни, сами по себе си не са цел. Сънът е важна част от доброто здраве. Макар много хора да го жертват, опитвайки се да наблъскват колкото може повече неща в претоварени си ежедневни програми, сънът минава в едночасови цикли. Първата и най-дълга част от цикла е за физическото възстановяване. Това е много важно, но днес ние полагаме много по-малко физически усилия, отколкото в миналото. Втората част от цикла е фазата на сънищата, когато се възстановява умът от стреса на деня. В първия едночасов цикъл фазата на сънищата е много кратка. Тя се увеличава във всеки следващ едночасов цикъл. Скъпи приятели, тук отварям една скоба и искам да подчертая, че тази последна част, балансирания живот от Джонатан Дъфи, е написана по принцип за всеки един човек, но аз искам да акцентирам, че това особено се отнася за семейства, за нас като родители, особено когато възпитаваме децата, им даваме личен пример за това как да работят, как да си почиват, как да спят. И така продължавам материала на Джонатан. За да извлечем максимална полза за ума си от съня, трябва да спим общо по 9 часа на денонощието, според този автор. За съжаление, много от нас не си осигуряват подходящо количество сън и това често води до здравни проблеми. Допълнителното стимулиране на бодрстването също води до здравни осложнения. Дори добрият стрес взема своя данък от тялото. Мнозина от нас водят трескав живот, мятайки се от едно събитие в друго с нарастваща честота. Тялото има нужда от време на време от почивка, възстановяване, обновяване и духовно освежаване. Периодите на трескавост трябва да бъдат следвани от периоди на спокойствие и почивка. За съжаление, много от нас се борят с ипотеките и сметките и затова работят по цял ден, а вечерите се запълни от домашните задължения и децата. Настойничеството означава да се търси баланс между работата, почивката и играта с отделяне на време и за духовно възстановяване. Не трябва да изпитваме вина, а по-скоро да се амбицираме, непрестанно да се проверяваме дали сме добри настойници на дъра, на здравето, дадени от Бога. Искаме си да можех да възстановя моята остина 40 в предишния вид, казва авторът, преди да бъде захвърлена. Сега най-вероятно тя е вече твърде стара, за да бъде считана за много хубава кола. Надявам се, когато стигнем края на живота си и погледнем назад, да не кажем, искаме се да бях по-добър настойник на здравето си, да му бях отделял повече време, за да не бъда принуден сега да отделям толкова време за болестите си. Професор Арчибалд Харт от университета Фулър отправя предизвикателство към нас с думите. Бог се интересува повече от това да приключите добре, а не от всичко, което сте свършили по пътя. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.